Areena.
Täytyy tehdä töitä tehokkaasti, täytyy elää terveellisesti, täytyy pitää koti puhtaana. Järki, hygienia, itsekuri Suomen kansalle ja tältä pohjalta vieläpä moraali. Millainen on ollut tehokkuusajattelun historia Suomessa? Sitä käsitellään tässä Kulttuuri Ykkösessä. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Filosofian tohtori, kulttuurin tutkija Mona Mannevuo, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Olet kirjoittanut tutkimuksen, tämmöisen tietokirjan, siinä alussa sanot näin. Suomalaisten viehtymys tehostamiseen, niukkuuteen ja siisteihin pihoihin on vaivannut minua pitkään. Et taatusti ole ainoa, joka on miettinyt vastaavaa. Mikä näissä asioissa on vaivannut?
Itse asiassa ennen kuin mä vastaan edes tähän kysymykseen, niin mä sanon, että mua ei siis häiritse, jos ihmisellä on siistit pihat, koska aika usein kun sanoo, että tutkii jotain tällaista, että asia on vaivannut mua pitkään, niin sitten ihmiset kommentoi niin, että mitä vikaa on siisteissä pihoissa, niin ei niissä ole mitään vikaa.
Mutta mietityttää.
Joo, se mietityttää ja siisteyden niin kuin ja sellaisen puhtauden ja erityisesti tässä mun teoksessa niin kuin teollisuushygienian historia, niin kuin se kiinnostaa mua, koska sitten kun me tarkastellaan sitä, niin itse asiassa se kytkeytyy aika paljon myös moraaliin ja se kertoo ihmisen kunnollisuudesta. Ja se on niin kuin se, mikä mua kiinnostaa ja se liittyy yllättävänkin paljon tehokkuusajatteluhistoriaan, koska harva tietää sitä, mutta skandinaavisen tämmöisen minimalismin airut oli itse asiassa Henry Ford, joka sanoi niin kuin jo 1900-luvun alussa, että siisti ja tehokas teollisuuslaitos on valkoinen, puhdas. Siellä ei ole yhtään ylimääräistä nurkkaa, mihin kertyy mitään epämääräistä pölyä tai mitään sellaista epäilyttävää. Ja se yksi syy tähän mahdollisesti on se, että Fordin niin kuin esimerkki liukuhihnaan tuli teurastamusta, joten se selittää osaltaan tätä steriiliyttä. Länsimaisessa historiassa puhtaus ja moraali on liittynyt hyvin voimakkaasti yhteen, niin se on oikeastaan se syy, miksi se vaivaa mua. Ja itse asiassa se vaivasi mua jo ennen kuin Matti Vanhanen mainitsi, kun hänet valittiin silloin valtiovarainministeriksi, että liittyy niin kuin hänenkin ajattelut kunnollisella kansalaisella on siisti piha, niin tämä ei liity siis niin kuin varsinaisesti siihen, vaan täällä on hyvin pitkä historia.
Mutta periaatteessa niin kuin työpaikkojen ja tehtaiden siisteydestä on tämmöinen jonkunnäköinen yhteys siihen, että tuolla on kynsisaksilla leikattuja nurmikkoja joissakin omakotitalojen pihoilla.
Näin saattaa olla ja sitten siinä on myös sellainen niin kuin puoli, että esimerkiksi teollisuuden työnjohto-opiston rehtori Antero Rautavaara kirjoitti 1940-luvun lopussa vai oliko se 1950-luvun alussa, että jos on epäsiisti työpaikka, niin sitten tietää, että niin kun valta on siirtynyt heikomman aineksen käsiin. Eli kyllä se kertoo jotain niin kun siitä, että minkälaisia ihmisiä täällä on töissä, jos on kauhean epäsiistiä.
No tosiaan tämä virke, että suomalaisten viehtymys tehostamiseen, niukkuuteen ja siisteihin pihoihin on vaivannut minua pitkään. Se löytyy kirjoittamastasi tietokirjasta, jonka nimi on Ihmiskone töissä. Sotien jälkeinen Suomi tehokkuutta tavoittelemassa. Mona Mannevuo, tutkit pääasiassa sodan jälkeistä aikaa. Suomen piti maksaa sotakorvauksia Neuvostoliitolle ja tietysti, jotta velvoitteet olisi toteutettu, niin täällä piti tehdä tehokkaasti töitä. Mutta nämä ensimmäiset esimerkit tehokkuusajattelusta poimit kuitenkin jo Tahko Pihkalalta, joka 1909 vertaa ihmiskonetta höyrykoneeseen, kun niissä on samat fysiikan lait. Niin tuleeko tämä kirjan nimi Ihmiskone töissä sitten Pihkalalta?
Itse asiassa se ei tule Pihkalalta, vaan se tulee niin kuin sotien jälkeistä teollisuuslääketieteestä tai työlääketieteestä, jossa niin kuin, ihmiskonekäsite oli siis metafora työtä tekevälle ihmiselle, joka ei ajateltu välttämättä niinkään, että ihminen olisi ollut niin kuin robottimainen kone tai jotenkin sellainen kone, jonka joku muu omistaa. Vaan siis se on, niin kuin, se on metafora niin kuin ihmisen keskushermoston toiminnalle, jossa niin kuin piilee tämmöiset valtavat voimavarat, jotka voidaan ohjata ja optimoida ja niin kuin laittaa toimintaan, kun sitä tarkoin suunnitellaan nimenomaan teollisuustyössä. Mutta se, minkä takia mä aloitan siitä Pihkalasta, niin se syy on itse asiassa se, että tämä ei ole niin kuin mikään niin kuin suomalainen erityinen ajatus, vaan siis, että se oli aika tyypillistä jo 1800-luvun lopussa. Ja sitten silloin, kun Pihkala kirjoitti 1900-luvun alussa, niin kuin tehdä tällaisia niin kuin yhteyksiä niin kuin ihmisen ja sitten sen teollistuvan yhteiskunnan välille. Eli siinä tavallaan myös niin kuin tavallaan lääketiede myös omaksui oppeja niin kuin teollisesta kehityksestä. Että nämä asiat menee niin kuin yksi yhteen, että niitä ei voi oikeastaan niin kuin erottaa toisistaan. Mutta mä haluan niin kuin korostaa kuitenkin sitä, että se ihmiskone ei ollut niin kuin pahantahtoinen käsite, eikä sillä tarkoitettu. Että siinä ajateltiin myös, että ihminen on erityisesti silloin sotien jälkeen, että ihminen on niin kuin inhimillinen kone. Että siinä on paljon kaikkia ominaisuuksia, niin kuin, ja sitten jokaisessa ihmiskoneessa on tavallaan se mahdollisuus, että se menee epäkuntoon. Se on niin kuin metafora myös sellaiselle korjaamiselle ja sellaiselle.
No yksi sotien jälkeen, yksi nimi Suomessa oli Ohto Oksala, joka 1948 kirjoitti kirjan Työn psykologia. Kerrot kirjassasi, miten Oksala vertaa työntekijän muistia ja tajunnan valoa sähkölämpun valoon. Sitten Oksalalla on myös tällainen kaavio ihmisen energialatauksista ja niiden eri asteista. Missä asemassa tämä Ohto Oksala oli, joka teki tällaisia rinnastuksia?
No Ohto Oksala oli oikeastaan niin kuin ensimmäinen tämmöinen työpsykologian professori, joka sai sitten aseman, kun Työterveyslaitos perustettiin nimenomaan sotien jälkeen. Ohto Oksala alkoi niin kuin hoitaa sieltä työpsykologian osastoa, mutta hän oli myös teollisuustalouden professori. Eli siinä niin kuin yhdistyy tavallaan tämmöiset niin kuin tekniset tieteet ja sit psykologiset tieteet. Ja Ohto Oksala niin kuin puhuu aika paljon tuossa teoksessa sielutieteestä, mutta se ei niin kuin tarkoita sellaista niin kuin jotain mystistä alitajuntaa, vaan siis on nimenomaan Oksalalle psykologia on tekninen tiede ja tekniikan miehet hallitsee sen erityisen hyvin ja psykologia ikään kuin fysiikkaa. Ja sitten mulla on sellainen niin kuin tulkinta, että Oksala mahdollisesti käytti erityisen paljon näitä konemetaforia siksi, että hän niin kuin suuntasi aika paljon sitä työpsykologian koulutusta nimenomaan teollisuustyöhön ja teollisuuden niin kuin työjohtajille ja teollisuuspsykologeille, jos nyt tällaista voi käyttää, ei sellaista nyt varsinaisesti sellaista työtä ollut kuin teollisuuspsykologi, mutta siis tällaista niin kuin teollisuustyössä kohdattujen ongelmien niin kuin ratkaisemiseen.
Aika jännä tämä, että ihminen keksii ikään kuin artefakteja, jotain mekaanisia laitteita, pitkä historiallinen prosessi niissä. Ja sitten kun se on luotu ne laitteet, niin niistä laitteista otetaan malli ihmismielelle, joka kuitenkin on ollut kymmeniä tuhansia vuosia. Et se kuulostaa vaan niin nurinkuriselta. Hei, otetaan vielä sana tehokkuus, siis tehokkuuden ihanne. Käytännössä elämä kuitenkin on aika tehotonta, epävarmaa ja epäjärjestyksessä. Niin minkä verran sitten tässä tehokkuusajattelussa, jota olet tutkinut, vastustetaan tai suorastaan inhotaan mielenhallinnan herpaantumista?
No mä luulen, että siinä oikeastaan niin kuin ajatuksena ei ole niinkään se, että sitä varsinaisesti inhottaisi, vaan siis se, että, niin kuin, että yhteiskunta on tällainen dynaaminen, jatkuvasti kehittyvä ja eteenpäin menevä. Niin se niin kuin häiritsee sitä toistuvaa tuotantoa ja kehitystä, jos niin kuin sen lähdetään tavallaan niin kuin
menetään hermoja.
Niin, jos se menetään hermoja ja tavallaan niin kuin ollaan kapuloina rattaissa, tässä kehityksen niin kuin jarruina. Niin siinä on niin kuin ehkä enemmän sellainen tausta. Sitten kun mä oon tutkinut erityisesti, niin kuin en tehokkuusajattelua niin kuin missä tahansa ja yleisemmin, vaan erityisesti niin kuin teollisuustyön historiassa. Että se kiinnostaa mua erityisen paljon. Siinä tietysti korostuu sitten just työjohto-opeissa luonnollisesti niin kuin se ristiriita työnteon ja vapaa-ajan välillä, josta siis myös neuvotellaan koko ajan, että kuinka paljon. Että kyllähän se edelleen, siis tämä on osa niin kuin meidän yhteiskuntaa, että kyllähän nyttekin, jos joku mainitsee 6 tunnin työpäivän, niin sitten heti jotenkin tulee sinne hätääntynyt olo, että ei voi tehdä, että pitäisikö tehdä vähemmän vai enemmän. Niin tätä samaa keskustelua käytiin, sitä on käyty koko teollisen historian.
Aivan, ja tosiaan edeltävät hallitukset haluavat mahdollisimman nopeasti korkeakouluista oppilaat valmistumaan, eli niin tehokkaasti opiskellaan kuin mahdollista, että sen kaiken historiaa tässä tavallaan käsitellään. Mutta tehokkuuden vastakohta on tosiaan laiskuuden eri muodot, joita sitten sotien jälkeen alettiin tarkastelemaan ja syynäämään omista kansalaisista. Ohto Oksala tässä Työn psykologiakirjassa 1948 piti tehottomana muun muassa tällaista kuin hypotoonikko. Millainen oli hypotoonikko?
Hypotoonikko oli siis suomeksi sanottuna laiskuri, eli siis sellainen ihminen, jolla on niin kuin valtavat voimavarat. Ja ehkä hypotoonikko voi olla, hän käytti siinä metaforina esimerkiksi niin kuin tällaista opiskelijaa, joka laiskattelee. Veltto-opiskelija. Eli siis sellainen ihminen, jossa olisi valtavasti potentiaalia. Se ei viitsi niin kuin, päästää sitä potentiaalia purkautumaan ulos nimenomaan työssä. Niin sen takia niin kuin...
Vai johonkin kaikenlaiseen filosofointiin ja lörpöttelyyn käyttää
aikaa.
Joo,
ja sitten Oksalan mukaan niin kuin kaikki tämmöiset hypotoonikot on myös niin kuin, on pikkumaisia ja sitten mielellään niin kuin, arvostelee muita, mutta sitten eivät itse tee yhtään mitään, paitsi lauantaisin, jolloin hypotoonikko virkoaa.
Siellä oli toinen tehottoman luonnehdinta, oli heikkotahtoinen, joka erosi tällaisesta hintelästä asteenikosta siinä, että hintelä asteenikko yritti parhaansa, mutta ei pystynyt, mutta tämä heikkotahtoinen ei viitsinyt edes yrittää, että se menee jo todella pahaksi. Hei, otetaan tähän samaan syssyyn vielä suomalaisten itsepäinen jäykkyys. Erkki Mieloinen kirjoitti kirjan Luonneoppi 1948 ja siellä totesi, että suomalaisille on kaikissa toiminnoissa ominaista jäykkyys, epäplastillisuus ja taipumus kerran omaksutun asenteen muuttumattomana säilyttämiseen. Että jos saadaan tekemään yhtä asiaa, niin sitä oikein millään saada edes pois sitä sitten, jos edes saadaan siihen. Mikä mies Mieloinen oli? Missä asemassa hän oli?
No Mieloinen oli teollisuuden työnjohto-opiston vararehtori ja teollisuuden työnjohto-opistohan perustettiin suurin piirtein samoihin aikoihin itse asiassa kuin työterveyslaitos. Se liittyy niin kuin tähän sotakorvausteollisuuteen aika voimakkaasti sen takia, että Suomessa oli totta kai oli niin kuin teollisuuspaikkakuntia ja oli niin kuin teollisuustyötä, mutta sitten sotakorvausaikana sitä piti niin kuin niin kuin kaikesta teollisuudesta piti tulla tämmöinen valtiojohtoinen projekti ja se tunnelma oli, kaikki tietää sen tavallaan se historiassa, tunnelma oli aika ahdistava ja epävarma alkuun. Ja se niin kuin näkyy tietyllä tavalla myös niin kuin näissä paikallisissa pienissä yrityksissä, joiden piti kuitenkin sit työskennellä nimenomaan näiden korvausten maksamiseksi. Ja sitten sen takia niin kuin... Kun oli jonkun verran kuitenkin, vaikka suomalaiset mielellään niin kuin kuulee tarinan sotakorvauksista tällaisena ihanana yhteisenä projektina, mutta aikalaiskirjallisuus ei oikein kuvaa sitä niinkään, vaan siis siinä oli työpaikalla jonkin verran riitaisuutta ja sitten rintamalta palanneet miehet ei aina ollut välttämättä innostuneita niin kuin työskentelemään aamusta iltaan pienellä palkalla, että siinä oli semmoista jatkuvaa kärhämää. Niin sitten tämä työnjohto-opisto niin kuin perustettiin. No pääasiassa työnantajan toimesta, mutta siis niin kuin tasapainottamaan sitä niin kuin kiihkeää ja hiukan, miten se nyt kauniisti sanoisi, hiukan semmoista niin kuin toisena vähän aggressiivistakin tunnelmaa siellä niin kuin työpaikoilla.
Mikä niin ei sitten, ollut ihme, koska siis varmaan sodasta tulleet olivat traumatisoituneet ja sitten näistä samoista ihmistä piti tehdä tehokkaita sotakorvausten takia.
Joo, eli tavallaan se idea oli se, että niin kuin rintamalta mentäisiin suoraan niin kuin töihin, eikä siinä sit ole mitenkään niin kuin, suuria psykologisia rajoitteita tai heikkoja hermoja tai mitään niin kuin sellaista.
Niinpä.
Mutta siinä on niin kuin myös sit sellainen, että rintamalta palanneet, niin heitä myös ehkä niin kuin kiinnosti ihan arkiset asiat, eikä niinkään sotakorvaukset. Sotakorvaukset on aika sellainen valtiollinen projekti, että se voi jäädä niin kuin myös arkiselle tavallaan niin kuin arkisessa työssä aika etäiseksi ja sitten sellaiseksi niin kuin kaukaiseksi ajatukseksi. Mutta Mieloinen, niin Mieloinen tuli, että sitten kun perustettiin tämä työnjohto-opisto, niin se johtajaksi tuli Antero Rautavaara ja sitten Mielosesta tuli vararehtori.
Joo.
Ja Mieloinen on hyvin kiinnostava. Mä törmäsin Mielosen kirjoituksiin jo silloin, kun mä tein väitöskirjaa ja sitä on jo jotain vuosia aikaa. Ja mä halusin jo silloin alkaa tutkia niitä, koska Mieloinen on hyvin kiinnostava, että hänellä on niinku tämmöinen siis ajatuksena myös tietotavoitteinen työn ilo. Että joskus ne hänen niinku, luokittelunsa työntekijöistä, niin ne kuulostaa vähän tylyiltä ja nyky niinku korviin niinku, ehkä niinku hiukan epäasialliseltakin joskus, mutta siis Mielosen niinku, jotenkin hän oli sellainen humanistinen ajattelu ja sitten hän oli kiinnostunut niinku niin kuin siitä, että minkälaisia suomalaiset ovat. Ja nyt kun edessä on tämmöinen valtava projekti, niin miten me saamme suomalaiset niin kuin sit innostumaan tästä, koska suomalaisia on yleisesti ottaen siis sielulliselta rakenteeltaan niin kuin vaikea saada innostumaan mistään.
Se on totta.
Tämä oli se niin kuin tausta tietyllä tavalla siinä.
Mieloisen teoksissa tosiaan opit kuvataan tällaisena piirrettynä esimerkkeinä myös kirjassasi ihmiskone töissä on myös yksi tämmöinen havainnekuva. Siinä miehet jaoteltiin kolmeen luonteeltaan erilaiseen ruumiin rakennetyyppiin. Lihavahkon pyöreät eli pyknikot, tasapainoisia ja rauhallisia, laihat ja kulmikkaat leptosomit, sitkeitä, jäykkiä ja arvaamattomia ja sitten kolmantena jykevän voimakkaat atleetikot, jykeviä, kulmikkaita ja hitaita. No sitten täällä Erkki Mieloisen kurssilla varoiteltiin, että työjohdon silmissä suomalainen työläinen on arvaamaton ruutitynnyri, joka saattoi hautoa koettua epäoikeudenmukaisuutta pitkään ja hartaasti. Viittaako tämä lakkoiluun?
No siellä on aika paljon sellaisia lauseita, jotka voi tulkita, että ne viittaa erityisesti siihen, että niin kuin tällainen niin kuin vasemmistolainen ajattelu työpaikalla niin haittaa sitä tuotantoa. Ja siihen liittyy itse asiassa esimerkiksi se myös, että kun jotkut työntekijät luokiteltiin heikkotahtoisiksi, niin ajateltiin niin kuin tavallaan, että menee mukaan tällaisen niin kuin helposti, että he ei välttämättä ole se, joka aloittaa lakkoilun ja kapuloita, tai on ensimmäinen, joka heittää kapuloita rattaisiin, vaan sitten on tällaisia niin kuin ihmisiä, jotka on voimakastahtoisia ja sitten houkuttelee muut mukaan tällaiseen, tällaiseen niin kuin tehostamisen vastaiseen toimintaan. Mutta siis Mielosen nämä, niin kuin nämä ruumirakenteisiin kytkeytyvät luonneopit, niin ne itse asiassa tulee Saksasta, että ne on niin kuin saksalaista alkuperää. Mutta sitten hänen tehostamisopit on enemmänkin niin kuin yhdysvaltalaista. Tämä on tämmöinen suomalaiset työnjohto-opit on tämmöinen mielenkiintoinen fuusio, jossa on vähän niin kuin kaikkea, että yhdysvaltalaista niin kuin teollisuushygieniaa ja sitten on tämmöistä saksalaista psykiatriaa ja saksalaisia niin kuin luonneoppeja.
Eli niin kuin vähän aina, että aatteet ovat tuontitavaraa eri puroista tulee. Kanava Yle Radio 1 ja ohjelma on Kulttuuri 1, juontajana minä Jakke Holvas. Täällä on keskustelemassa tutkija, filosofian tohtori Mona Mannevuo. Aiheena on tehokkuusajattelu Suomessa sotien jälkeen. Mona Mannevuo, puhutaan vähän nyt tutkimustavastasi. Jos sinulla olisi tällainen tekninen näkökulma tai kehityksen näkökulma, niin olisit kirjoittanut varmaan yrityshistoriaa, jossa kerrotaan innovaatioista ja sitten tehokkaimmista työtavoista, jotka sitten nopeuttaa tuotteiden valmistumista. Sellainen on ehkä sitten niin kuin välineellinen ja insinöörimäisempi lähestymistapa, mutta et kirjoita keksinnöistä, vaan aatehistoriaa. Niin mitä se aatehistoria nyt sinulle on?
No aatehistoria oikeastaan mulle tarkoittaa enemmänkin niin kuin sen tieteen ja tiedon ja sitten ajattelun historiaa. Ja mä oon erityisesti nyt niin kuin tässä tutkimuksessa, mä luulen, että mä tulevaisuudessa sitten jatkan tätä arkistoissa, mutta nyt toistaiseksi mä oon käynyt läpi erilaisia kirjallisia lähteitä. Ja sitten yrittänyt niin kuin etsiä niiden välillä yhteyksiä ja miettinyt tavallaan sitä, että mistä tämä työjohto-oppien, että just kun sä mainitsit esimerkiksi Erkki Mielosen, niin, mistä ne Erkki Mielosen piirroskuvat on tullut ja miksi ja mihin niin kuin kysymyksiin ne vastaa. Ja sitten niin kuin aatehistoria mulle ehkä tarkoittaa sitä, että mä niin kuin mietin, että miksi jonkinlaista tietoa on tuotettu jonakin tiettynä aikana. Eli nämä vastaa kuitenkin nämä opit, niin niille oli siis kysyntää ja sitten ne vastaa niin kuin yleensä johonkin sellaiseen tarpeeseen. Että oli niin kuin tarve luokitella työntekijöitä, eikä siis niin kuin välttämättä pahantahtoisesti luokitella, vaan siis että oli niin kuin tarvetta järjestää suomalaista yhteiskuntaa, rationalisoida sitä, hoitaa erilaisia nousiin sotiin liittyviä, mutta myös muita terveydellisiä ongelmia ja niin kuin jotenkin järjestää. Vähän siis saada yhteiskuntaan sellainen tietty järjestys, että minkälaisia ihmisiä täällä oikein on, niin kuin miten terveitä ne on, miten niiden sielullista energiaa voisi hiukan paremmin laittaa hyötykäyttöön ja miten myöskin niin kuin niiden elämää voisi parantaa valistamalla ja tämmöisen valistuksellisella aatteella.
Niin ja tavoitteena on ihan niin kuin jälleen rakennus ja teollisuuden kehittäminen ja sitä kautta sitten välillisesti hyvinvointivaltion nostaminen.
Joo, ja siellä on niin kuin tosi isoja tällaisia niin kuin, tavallaan valtavia semmoisia meidän yhteiskuntaan liittyviä niin kuin syviä rakenteita, Mutta sitten, niin kuin, koska yksi tutkija ei voi niin kuin sellaisia jotenkin tarttua niin kuin kokonaisuutena, niin sitten mulle nämä niin kuin nämä työterveysopit, sitten nämä työnjohto-opit ja työpsykologia, ne on niin kuin tiettyjä ikkunoita niin kuin niihin isoihin aatteisiin, jotka erityisesti silloin sotien jälkeen jotenkin ne sai tosi voimakkaan painoarvon ja erityisesti työ ja tehostaminen luonnollisesti, koska työ oli ainut mahdollisuus niin kuin tietyllä tavalla selvitä siitä hyvin hankalasta tilanteesta.
No miten sitten, Mona Mannevuu, kun sanot kirjassasi jotenkin näin, että tällaiselle rationaaliselle sosiaaliselle insinööritaidolle vaihtoehtoiset näkemykset on epärationaalisia, liian tunteellisia, naiveja tai poliittisia, niin jos nyt tätä sovelletaan tähän omaan kirjaasi, niin kun tekniikkanörtti tarttuu tähän kirjaasi, niin pettyykö hän? Pitääkö hän sinua liian tunteellisena tai naivina tai poliittisena, kun tämä onkin aatehistoria, tämä on ihan erilaista. Tässä ei kerrota, että mitä kukakin keksi siellä ja miten joku uusi ratas luotiin ja se mullisti teollisuuden.
Niin, se on ihan totta. Toisaalta tässä on semmoinen jotenkin niin kuin sellainen ikuinen jännite. Mullahan on humanistin koulutus, vaikka nyt mä työskentelen yhteiskuntatieteissä ja taas poliittisessa historiassa, mutta siinä on joku semmoinen jännite, että on olemassa niin kuin, on kova tiede ja sitten on tämä joku muu, joka sitten on tämmöinen humanistinen tai kulttuurihistorian tutkimus tai joku muu. Mutta mun ajattelussa mä en ole niin kuin ikinä omaksunut niin valtavaa tieteiden välistä eroa, niin mun ajattelussa ne ei jotenkin niin kuin, ne ei ole toisille vastakkaisia, niin sen takia mä oon aina vähän hämmentynyt itse asiassa tämän tyyppisestä kritiikistä, koska niin kuin mä en niin kuin ymmärrä, että miksei tavallaan niin kuin esimerkiksi niin kuin jotain kovaa tiedettä voi myös lähestyä niin kuin kulttuurihistoriallisesta tai kulttuurin tutkimuksellisesta näkökulmasta, koska sehän voi tarjota uuden näkökulman myös niille, jotka tekee tavallaan sitä toisen tyyppistä tiedettä. Ja sitten tieteen historia ylipäätään, josta mä oon siis niin kuin kiinnostunut, tieteen historia koskee samaa kuin montaa muutakin historian kerrontaa, että siinä on niin monta vaihtoehtoa, miten sitä pitäisi kertoa. Ja mä niin kuin jotenkin olen kiinnostunut jostain syystä niin kuin tonkimaan kaikkia tällaisia kummallisuuksia ja sitten tällaisia niin kuin, että ne herättää musta tosi paljon kiinnostusta, just nämä Erkki Mielosen luonneopit tai leptosomit, ne niin kuin kiinnostaa mua enemmän kuin se, että kuka kehitteli minkäkinlaisen koneen.
Niin, jolloin päästiin niin tietystä tuotantovaiheesta eroon ja säästettiin ja oltiin tehokkaampia. Se on toisenlaista historiaa, mutta tämä oli hyvä ottaa tässä esille, niin ihminen, joka tarttuu kirjaan, tietää, mistä on suunnilleen kyse. No sitten jos mietitään, että ketkä tätä suomalaisen ihannetyöläisen mallia vaati. Sanot kirjassasi, että tämmöinen valistuksellinen teollisuushygienia ja työterveysliike, terveysvalistut ja terveysvalistus. Sitten oli soteva. Eli sotakorvausteollisuuden valtuuskunta toteaa, että se oli vähän niin kuin valtio valtiossa. Minkä verran tehokkuutta soteva vaati?
No mä luulen, että tätä tehokkuutta ei varsinaisesti niin kuin vaatinut mikään yksikään taho, vaan siis se on niin kuin...
Se tulee välillisesti sieltä
Joo, että se on se syy itse asiassa, minkä takia mä fokusoin tämän koko tutkimuksen siihen niin kuin sotakorvausaikaan. Että siinä tapahtui tosi monta, tosi isoa niin kuin prosessia samanaikaisesti, jotka oli tietyllä tavalla kaikki uusia. Ja tätä on tutkinut siis, mä en ole tutkinut varsinaisesti sitä sotevaa, mutta se on siis sotakorvausteollisuuden valtuuskunta,
aivan,
joka perustettiin aika hätäisesti ja äkkiä, jotta oltaisiin saatu koordinoitu tätä niin kuin mittavaa teollista projektia jollakin tavalla niin kuin valtiojohtoisesti tai että se olisi jonkun hallinnassa edestä. Tilannehan oli hyvin sekava, että se kannattaa muistaa. Mutta Carl-Erik Mikkelsen on esimerkiksi kirjoittanut tästä niin kuin yksityiskohtaisemmin. Niin mä oon käyttänyt aika paljon sitten hänen tekemään tutkimusta tässä niin kuin lähtökohtana. Mutta siis mua kiinnostaa se niin kuin, että samaan...
Anteeksi, mä sanon vielä, kun kerrot kirjassa, että tämä Carl-Erik Mikkelsen tosiaan hänen mukaansa sotien jälkeistä Suomesta tuli kertarysäyksellä teknokraattinen valtio ja insinöörivetoinen yhteiskunta. Ja tässä yhteydessä sinä sitten lanseeraat käsitteen sosiaalinen insinööritaito. Mitä muuten tarkoitat sillä?
Joo, se on itse asiassa se on historian tutkimuksessa aiemminkin. Pauli Kettunen on myös käyttänyt sitä ja se on aika sellainen niin kuin käytetty käsite. Se kuvataan erityisen paljon niin kuin ruotsalaista hyvinvointivaltion rakentamista ja Alva ja Gunnar Myrdalia. Mutta mä käytän niin kuin sitä kuvaamaan oikeastaan sitä tilannetta, joka niin kuin oli sotien jälkeen. Eli oli vähän tällaista epävarmuutta, että minne kaikki menee, miten hoidetaan kaikki jälleenrakennustyöt, niin sitten
se on niin kuin ohjausta.
Joo, se on ohjausta, se on yhteiskuntasuunnittelua. Se ei välttämättä, sosiaalisella insinööritaidolla on hiukan huono kaiku myös sen takia, että se tavallaan asettaa kansalaiset vähän sellaiseen asemaan, että kansalaiset on niin kuin lapsia, joita sitten niin kuin järjestetään ja sitten niin kuin tarkkaillaan ja paimennetaan ja valmennetaan.
Mutta eikö se ole myös tällaista huonojen oksien katkomista ja karsimista?
Joo, se on sen pimeä puoli, mutta sitten siinä on myös, se on myös niinku tietyllä tavalla sellaista niinku pragmaattista yhteiskuntasuunnittelua.
Joo.
Ja siihen sisältyi tietysti sotien jälkeen, siinä oli monta niinku tavallaan ongelmaa, voisi ajatella niinku samaaikaisesti, eli sitten piti niinku, oli siirtoväkeä ja sitten oli tämä jälleenrakentaminen ja sitten toisaalta nämä sotakorvaukset ja näin, niin mä oon niinku yrittänyt siis sosiaalisella insinööritaidolla kuvata sitä niinku valtavaa sellaista yhtäkkiä sitä verkostoa, joka myös niinku rakentui. Siellä ei ollut pelkästään niinku insinöörejä, vaan siellä oli myös sosiaalipoliitikkoja, esimerkiksi Heikki Varissa niinku tämmöisen tavallaan ihan uudenlaisen aseman yhteiskuntasuunnittelija, monet muut sosiologit ja sosiaalipoliitikot. Ja sitten lääkärit sai myös, esimerkiksi Leo Norollahan oli kuitenkin sitten työterveyslaitoksen perustamissa oli hyvin iso rooli ja tavallaan niin kuin merkittävä rooli suomalaisessa työterveyden historiassa. Et monet semmoiset asiat, jotka meille on nyt esimerkiksi itsestään selviä monelle palkansaajalle, niin kuin työterveys, niin tavallaan se on se hetki, jolloin rakentui tällainen alusta, jolloin niin kuin ryhdyttiin tavallaan niin kuin mä oon jotenkin käyttänyt tällaista termiä, mä en tiedä kuvaako tästä kovin hyvin, mutta sanon nyt kuitenkin niin, että Suomessa tuli yhtäkkiä niin kuin tällainen iso organisaatio, johon tuli tämmöinen uusi keskijohto.
Joo.
Ja sitten jokainen siellä edusti niin kuin eri tieteenaloja. Ja sitten se oli myös, että se oli ehkä se hetki, jolloin sosiaali- tai yhteiskuntatieteet alkoi saada niin kuin aika suuri rooli myös yhteiskunnan ohjaamisessa, että se on sen takia mun mielestä hyvin kiinnostava. Se on musta liian vähän tutkittu ajanjakso, että aika usein on keskitytty niin kuin sotahistoriaan, mutta ei niinkään siihen, että mitä sitten 60-lukua on tutkittu sitten taas myös tosi niin kuin paljon ja 60-luvun kiihkeitä poliittisia kamppailuja ja muita, mutta sitten taas niin kuin tämä on jotenkin jäänyt tällaiseen niin kuin myyttiseksi jälleenrakennus vaiheeksi.
Tosiaan sanotaan, että sosiaalinen insinööritaito antoi työkalut tälle uudelle keskijohdolle, joka venytti kansalaisten työkykyä ja sietokyvyn rajoja juuri sopivasti äärimmilleen. Mutta oliko tälle sosiaaliselle insinööritaidolle oli myös ominaista jonkinnäköinen kuvitelma sellaista vahvasta tieteellisyydestä ja epäideologisuudesta? Että he eivät olleet ollenkaan poliittisia. Että se, niin kuin se puhutaan nykyäänkin politiikassa, että tämä on vain pragmaattista.
Joo, ja se oli niin kuin omaa aikansa sellaista tietoperusteista päätöksentekoa, että kyllähän edelleenkin, siis sanotaanko, että tehdään päätöksiä niin kuin perustuen tieteeseen, niin se on niin kuin oman aikansa esimerkki sellaista. Ja siinä ei ole niin kuin siis, tämä on hyvä esimerkki, että siinä ei ole niin kuin mitään sellaista niin kuin pahantahtoisuutta, vaan ton ajan, niin kuin, tai tämä ei ole pelkästään suomalainen piirre, vaan sotien jälkeen myös muualla. Ja
tapahtui
myös Yhdysvalloissa niin kuin ei haluttu antaa niin kuin tunteille liikaa sijaa. Ja mä luulen, että se yksi syy oli se, että aika usein jo silloin niin kuin ajateltiin, että varsinkin niin kuin toisen maailmansotaan oli niin kuin myös osalta johtanut tämmöinen propagandistinen niin kuin tällainen tunteiden niin kuin kiihottaminen niin. Ja sitten sellainen niinku raivopäinen sotiminen ja muita, niin sitten haettiin niinku tasaisuutta. Ja tämä oli aika tyypillistä niinku monissa muissakin maissa, että et etsittiin niinku jotenkin sellaista tapaa järjestää yhteiskuntaa, erityisesti niinku Suomessa, jos ei aikaa niinku kuluisi sellaiseen jatkuvaan niinku riitelyyn ja sekoiluun ja sen kohkaamiseen, vaan keskitytään itse asiaan ja sitten kaikki on tosi tasapainoisia. Ja tämä oli niin kuin ideaali ja sitten se tarkoittaa sitä, että sitten hiotaan särmiä sitten niin kuin pois ja sitten katkotaan oksia ja siivotaan puutarhaa. Tämä puutarha oli siis metafori. Tämä ei ole mikään niin kuin mun keksimä, vaan siis, että työjohto-opeissa käytettiin tämmöistä metaforaa, että se on tavallaan työpaikka on niin kuin puutarha ja siellä, jollei rikkaruohoja, niin kuin, jollei niitä kitke, niin hetken päästä ne valtaa alaa.
Niin, maatalousvaltaiselle kansalle pitää puhua kielellä, joka on sille itselleen tuttua. Hei, kun Suomessa sitten elettiin tätä sotakorvausaikaa ja työtä piti tehdä tehokkaasti, niin oppia otettiin liukuhihna työstä. Tehdas kuin koneisto ja työläinen kuin kone, koneen osa. Amerikkalaiset tehostamisopit, taylorismi ja fordismi, tietysti tuli pohdittavaksi. Mona Mannevo, kuka niitä täällä esitteli ja miten ne upposi työväkeen Suomessa?
No, taylorismia ei esitelty silloin ihan ensimmäistä kertaa, vaan taylorismista innostui semmoinen geologi Cederholm, jonka kirjan Työn tiede, se on julkaistu 1915, niin se on sellainen, jonka mä itse asiassa löysin sattumalta silloin samaan aikaan, kun mä tein väitöskirjaa, mä ihastuin siihen välittömästi, koska paitsi että se on niinku sellainen niin kuin tehokkuusoppien erinomainen esimerkki, niin siinä on myös sellaista elämänhallintaa. Tässä on niin osa elämänhallintakirjallisuutta, että siellä annetaan ohjeita kaikkeen mahdolliseen. Ja ne opit tulee nimenomaan taylorismista.
Joo.
Eli Cederholm löysi taylorismin, ihastui siihen välittömästi, jotenkin alkoi hahmottaa, että, niin kuin, että jos ihminen haluaa menestyä elämässään, niin sitä pitää niin kuin järjestellä ihan koko ajan ja sitten ihmisiä pitää myös kannustaa sillä tavalla niin kuin järjestämään omaa elämäänsä paremmaksi ja tehokkaammaksi. Että jos kaikki, se on mahtava kirja siksi, että siinä on myös niin kuin, siinä käytetään upeita sanontoja, kuten esimerkiksi, että osa ihmisistä makoilee vain auringossa liskojen lailla eikä ikinä menesty ja toiset sen sijaan järjestävät aikansa oikein. Mutta taylorismi niin kuin tavallaan tuli jo. Tai siis suomalaiset oli kyllä täysin tietoisia 1900-luvun alussa jo niin teollisuustyöläiset, mutta kukaan ei halunnut sitä. Ja sitten siinä on sellainen hauska piirre, että tämä on tutkinut Kari Teräs esimerkiksi ja mun mielestä myös Pauli Kettunen, niin että tavallaan että ennen kuin taylorismi edes tuli Suomeen, niin sitä vastustettiin jo, koska Amerikasta kerrottiin, että sieltä on tulossa tämmöinen kamala hoputtamisoppi ja nyt se pitää niin kuin, että kukaan ei halua tehdä työtä tällaisten hoputtajien kanssa.
Ja totesit, että tavallaan tämä itseruoskinta ja nuukuusajattelu oli kyllä jo suomalaisten kansanperintöä, mutta tämä oli sitten vähän semmoista, että tavallinen kansa ei innostunut, mutta sitten tietty eliitti, niin kuin tämä geologi Cederholm innostui tästä, että se meni enemmänkin sitten paremmalle väelle.
Joo, ja sitten jos ajatellaan, niin kun, että jos lähtökohtaisesti niin kun elämä suomalaisella maaseudulla oli erittäin niukkaa ja nuukaa ja kaikesta säästettiin, niin se tuntuu ehkä kummalliselta, että miten sitä nyt tieteellisesti niin kun jotain erityisiä oppeja saada siihen, että säilötään ruokia tai säästetään, venytetään penniä, niin se, niin kun se tieteellisyys siinä kummastutti. Ja sitten teollisuustyöläisiä niin kuin ylipäätään niin teollisuustyöläiset vastusti se tehostamista. Mutta se meno muuttui hiukan sitten niin kuin sotakorvausaikana, koska se tilanne oli niin tietyllä tavalla erilainen. Ja sitten, kun siinä oli sitten jo ehtinyt Yhdysvalloissakin tavallaan käymään niin, että se taylorismi ja fordismi, ne ei ole ihan sama asia, mutta niin, siis yleisesti ottaen teollisuustyö, niin se oli sen luonne oli jo hiukan muuttunut myös Yhdysvalloissa, että et siihen oli otettu mukaan hiukan sen tänne työterveys, myös tämä niin kuin työterveysaspektit ja sitten siihen oli amerikkalaisten niin kuin teollisuustyöväen elintaso oli myös niin kuin noussut. Niin sitten se tuli tavallaan vähän erilaisena Suomeen niin kuin sitten niin kuin 40-luvulla Joo. ja 50-luvulla ja sitten tietysti sotateollisuus sinänsä on jo tarvinnut tehostamista ja taylorismia, että ei se niin kuin siinä mielessä ollut uusi. Mutta se on nimenomaan taylorismi, joka näissä mun tutkimustyöjohto-opeissa, niin siis se on, sitä ei niin kuin tarvii sieltä edes niin kuin arvailla rivien välistä, vaan siis kaikki. Ohto Oksala työn psykologiassa niin kuin sanoi, että perustuu taylorismiin ja Taylor on nerokas ja työrationalisointi on nerokas keksintö, että se tavallaan läpäisee kaikki tämä mun tutkiman aineiston. Ja työväestö otti sen mahdollisesti sen takia, tai ei niinkään niinku työväestö, koska mä en pysty niinku tavallaan tällä aineistolla tutkimaan sitä, että mitä tapahtui niin, niinku paikallisesti.
Tai niinku isoissa massoissa. Niin.
Niin, mutta siis työväen liike otti sen siinä mielessä niinku tämän työn tehostamisen vastaan, että siihen liittyy aika voimakkaasti myös työn niinku suojelullinen elementti ja sitten myös tämä työturvallisuus ja sitten työterveys. Niin ne meni tavallaan niin kuin, vähän niin kuin yhdessä, että ei ne ollut, niin kuin, ne ei ollut toisille vastakkaiset asiat.
Joo.
Ja sitten se oli helpompi ottaa vastaan. Niin kuin.
Hei, sitten oli tällainen jännä kirjassasi Ihmiskone töissä monen vuotta. 1950-luvulla ja 60-luvulla syntyi käsite anterologia. Kehen käsite viittaa ja mitä se tarkoittaa?
Se on siis Antero Rautavaaran, eli työjohto-opiston rehtorin niin kuin käyttämä tällainen johtajuusoppi.
Joo.
Eli Antero Rautavaara
ja sekin on tätä tehokkuutta ja järjestelmällisyyttä.
Joo. Ja siis Antero Rautavaara oli niin kuin jo armeijan aikana tai siis sota-aikana niin antanut erilaisia työjohto-oppeja armeijassa, niin sitten hänen ajattelunsa oli oikeastaan se, että niitä voi helposti sit soveltaa muuhunkin yhteiskuntaan. Ja sitten hän oli tämmöinen kurin ja järjestyksen ystävä, mutta myös sitten niin kun tietyllä tavalla omalla tavallaan hyvän tahtoinen, koska hän niin kun ajatteli jotenkin, että järjestyksen myötä kasvaa onnellisuus ja kurinpidon ja normaali ihminen niin kuin pitää kurinpidosta ja sitten tämmöinen järjestelmällinen ja siisti ja kurinpidollinen työpaikka, niin siellä on niin kaikilla tavallaan hyvä olla, että siellä ei tapahdu mitään sellaisia niin kuin arvaamattomia asioita ja se on niin kuin tavallaan hallinnassa, että on niin kuin joukkojen hallintaa tämä. Mutta anterologia ja Antero Rautavaara on niin kuin siinä mielessä aika mielenkiintoinen hahmo, että kun Suomessa aika usein niin kuin korostetaan kaikenlaista niin kollektiivisuutta ja sitten puhallettiin yhteen hiileen ja muuta, niin hänen opit on myös aika sellaisia individualistisia. Ja niin siinä
niin kuin, oma tupa, oma lupa vai?
Joo, niin tismalleen. Ja sitten niissä niin kuin korostetaan sitä, että sellainen kunnollinen ihminen pitää kurista järjestyksestä ja kunnollinen ihminen myös niin kuin, että se on moraalisesti tosi voimakas tahtoinen ja rohkea. Ja sitten kun muut houkuttelee sotkemaan tai lorvimaan, niin hän on niin kuin,
hän kannattelee.
Niin, hän ei välitä, että hän niin kuin näkee oman päämääränsä muualla.
Aha,
eli
joo,
se on
joo.
Aika sellaista niin kuin yksilökeskeistä,
joo,
mikä
joo.
Mun mielestä on ihan kiinnostava ja yleensä ei liitetä niin kuin suomalaisen oikein mihinkään historiaan.
Päästäänkö tässä nyt siihen ohjelman alussa mainittuihin siisteihin pihoihin tai ainakin työmaan siisteyteen, että eikö Rautavaara just rinnastanut moraalin ja siisteyden?
Joo, tai nimenomaan työ, tai tehokkuuden ja siisteyden.
Joo.
Myös toki moraalin, mutta siisteyteen ja sitten työmaihin liittyy tietysti myös se, että se on, niin kuin, on turvallisempaa tehdä työtä, jos on siistiä. Eli jos ei niin kuin
kompuroida siis ruosteisiin nauloihin.
Joo, mutta Rautavaara on siinä mielessä aika hauska, että siihen liittyy myös tällainen ajatus siitä, että suomalaiset yleisesti ottaa aika törkyisiä. Eli suomalaisilla on sellainen tapa, että jollei heitä valista ja kouluta, niin sitten tungetaan kaapit täyteen roinaa, kun tulee tarve siivota. Että hänellä oli myös sellainen ajatus, että on olemassa siistejä kansoja, kuten ruotsalaiset. Ja sitten olikohan sveitsiläiset ja sitten amerikkalaiset teollisuuslaitokset oli tällöin niin kuin aika, niihin suhtauduttiin aika idealistisesti, että ne on niin kuin moderneja, siistejä ja valoisia. Ja sitten on niin kuin nämä vähän epäsiistimmät kansat, kuten niin kuin suomalaiset, jotka pitää nimenomaan, että tämä on sitä sosiaalista insinööritaitoa, niin pitää valistaa ja pitää opettaa. Ja sitten kaikilla on turvallisempi ja niin kuin parempi olla. Mutta mun on pakko sanoa noista pihoista vielä sen verran, että tämä on tosi niin kuin kiinnostavaa siinä mielessä, että kun työterveyslaitoksen johtaja Leo Noro, tai oikeastaan työterveyslaitosta ei vielä silloin ollut perustettu, mutta se oltiin niin kuin valmistelemassa.
Niin.
Ja Leo Noro sai Rockefeller-säätiöltä sitten tämmöisen matkarahan, että hän meni tutustumaan siihen, että miten amerikkalaiset teollisuuslaitokset, miten niissä järjestetään ilmanvaihto ja valistus ja valaistus ja kaikki tällaiset, niin Leo Noro kirjoitti tässä matkakertomuksessaankin, että kun hän oli muistaakseni Detroittiin menemässä niin kuin junalla lähestymässä, niin häntä alkoi huolestuttaa, kun se oli niin epäsiisti pihat. Niin kuin,
eli tavallaan ihania käytäntö oli ristiriidassa sitten kuitenkin.
Joo, mutta sitten hän oli huojentunut, koska se teollisuuslaitos oli erittäin siisti. Mutta tässä on joku juttu näissä niin kuin nimenomaan näissä pihoissa.
Joo. Kanava on Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri 1, Jakke Holvas juontaa keskustelemassa Mona Mannevuoja aiheena tehokkuusajattelu Suomessa sotien jälkeen. Puhutaan seuraavaksi vähän konsulteista. Mona Mannevuo, yksi kirjasi Anteja on muun muassa semmoinen tieto, että ensimmäinen suomalainen konsulttitoimisto oli Oy Rastor AB. Oliko konsultointi ja jonkinlainen tehokkuusajattelu heti yhteydessä toisiinsa Suomessa?
Itse asiassa se on aika sivujuonne niin kuin mun kirjasta ja se on tosi lyhyesti mainittu, mutta Rastorin historia on tutkinut enemmän niin kuin Antti Ainamo ja Janne Tienari esimerkiksi, jotka on tehnyt tosi niin kuin tosi kiinnostavaa tutkimusta siitä, että miten kaikki alkoi ja miten se sitten lähti siitä kehittymään.
Mutta kun lyhenne tulee siis sanoista rationalisointi, standardisointi ja organisointi, niin eikö tämä trio-sana jo viittaa, joo, että nyt ollaan tehokkuuden äärellä.
Joo, mutta Rastor ja sitten niin kuin konsulttitoiminta oli yksi, kun niin kuin mä sanoin, niin se sotakorvausaika oli sellainen alusta, jos niin kuin syntyy monia uusia tällaisia, joo, toimijoita. Niin mä itse tulkitsen tavallaan niin, että se, mitä Rastor niin kuin teki, kuten myös monet muut akateemiset, joilla oli suhteita Yhdysvaltoihin, niin kuin tämän konsulttitoiminnan myötä rakennettiin siis uusia läntisiä suhteita. Koska sitten täytyy muistaa tietyllä tavalla myös se, että Suomi oli aika hankalassa tilanteessa, koska Suomi ei esimerkiksi voinut nostaa sitä Marshall-apua, koska Neuvostoliitto ei sallinut sitä, niin sitten nämä erilaiset konsulttitoiminta ja sitten Rockefeller-säätiö erilaisilla avustuksilla, ne myös niinku tavallaan helpotti jälleenrakentamista ja sitten Suomen modernisointia.
Joo.
Ja Rastorin idea oli erityisesti niinku modernisointi ja sitten semmoisen modernin liiketaidon tai semmoisen niinku, tuominen Suomeen. Ja siinä oli aika sellaisia niinku nuoria innokkaita niin kuin maailmanmuuttajia, varmaan nykyään sanottaisiin siis, niin kuin, että, ja ne oli tosi innokkaita tuomaan nimenomaan sitä läntistä ajattelua ja sitten niin kuin vahvistamaan suhteita Yhdysvaltoihin. Ja siihen on niin kuin montakin syytä, mutta yksi syy on se, että Suomessa oli esimerkiksi tieteelliset suhteet ennen sotia niin Saksaan ja sitten sotien jälkeen Saksalla niin kuin yleisesti ottaen oli tosi huono maine, niin sitten piti niin kuin rakentaa uudelleen myös niin kuin suhteita yhdysvaltalaisiin yliopistoihin ja niin edespäin. Ja sitten miten niin kuin tehokkuusajattelu ja konsultointi liittyy yhteen, niin se liittyy osaltaan myös sitten taas niin kuin amerikkalaisten yliopistojen historiaan, koska niin kuin teollisuustyötä tutkittiin kuitenkin aika paljon Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa. Mutta se tutkimus oli aika usein, koska amerikkalaiset yliopistothan niin kun toimii aika usein myös yksityisin varoin ja niin edespäin, niin aika usein niin kun, ne niin kun, esimerkiksi teollisuustyötä tutkivat professorit tai tutkijat, niin ne oli aika usein, ne teki myös konsulttityötä. Eli niin kun Yhdysvalloissa niin kun se tutkimuksen ja konsultoinnin välinen ero ei ollut niin välttämättä niin suuri, niin silloin niin kuin konsulttitoimintaa voitiin käyttää myös niin kuin tieteellisen tiedon tuomiseen.
Se oli muuten mielenkiintoista tässä kirjassa siis se, että Suomessa varsinainen konsulttien nousukausi käynnistyi vasta Neuvostoliiton hajoamisen ja 90-luvun laman jälkeen. Että tavallaan tämä Oy Rastor AB oli todellinen edelläkävijä siinä mielessä, että he tekivät jonkinnäköistä konsultointia, kun halusivat Suomesta tämmöisen kilpailukykyisen valtion tai alustivat sitä. Mutta hei sitten, Mona Mannevuo, sanoit myös, että nykyään muutoskonsultit soveltaa kursailematta uusinta huipputeknologiaa perustuvaa aivotutkimusta. Ja tarkennat kirjassasi, että yksi asia on lääkärien neurokirurgia ja sitten ihan toinen asia on tämmöinen niin sanottu aivopuhe. Ajatteletko jotenkin niin, että nykyinen aivotutkimuskeskustelu, se ei olekaan uusinta uutta, vaan se on jäänne jostain vanhasta?
Joo, tai se on siis aika tyypillistä kaikessa tämmöisessä konsulttikirjallisuudessa ja työjohtokirjallisuudessa. Ihan kuten oli Erkki Mielosenkin niin kuin luonneopeissa, niin siinä sovellettiin siis psykiatrista uutta tietoa. Eli siis se esimerkiksi ne luonneopit ja tavallaan ne hassut piirrokset, niin ne oli siis sen ajan huippututkimusta. Niin, niin sitten tavallaan niin kuin siihen kuuluu sellainen, että sovelletaan niin kuin tieteellistä tietoa, mutta sitä sovelletaan niin kuin myös sellaisella hyvin käytännönläheisellä tavalla, jolloin on niin kuin mahdollista, että sitten sellainen tieteelliseen perustutkimukseen liittyvät nyanssit niin kuin hiukan siinä matkan varrella katoaa. Ja, ja sitten, niin kuin, että sitten esimerkiksi niin kuin aivotieteistä tai sit neurotieteistä, jotka on siis on kokenut ihan valtavia harppauksia niin kuin viime vuosikymmenen aikana, varsinkin kaikkien aivokuvien myötä. Mutta yhtäkkiä niin kuin, että ne aivokuvat, niin kuin sit niitä tavallaan hiukan yksinkertaistetaan ja sitten ne päätyy yhtäkkiä niin kuin tämmöisiin erilaisiin oppikirjoihin. Ja mä oon itsekin, paitsi että mä itse selaillut ja lukenut niitä aika paljon, niin sit mä oon itsekin niin kuin, ollut istumassa tällaisissa seminaareissa, joissa niin kuin vaikka akateemisia ylikuormittuneita tutkijoita niin kehotetaan niin kuin harjoittamaan mindfulnessia tai tämmöisen viimeisen aivotutkimukseen perustuvaa tämmöistä resilienssivalmennusta. Ja
no tosiaan akateemisia ihmisiä ja heille suositellaan tällaista. Ihan käsittämätöntä. Tässä mainitset kirjassa, että kerron pari esimerkkiä, että yhdysvaltalainen neurotieteilijä David Eagleman käyttää kuntosali-esimerkkiä. Mennäkö urheilemaan vai jäädäkö sohvalle, kuten kierot ja laiskat aivomme houkuttelevat? Sitten kiinnostus aivokuviin saa ihan kummallisia mittasuhteita, kun aivotutkija James Fallon tienaa omaisuuksia kiertämällä ympäri maailmaa esitellen kuvia omista lainausmerkeissä psykopaatin aivoistaan ja selittämällä, miksei tämä vaarallinen potentiaali hänessä hyvissä olosuhteissa kasvaneessa yksilössä tullut esiin. Ja vielä kolmantena tämmöinen norjalainen aivotutkija Kaja Nordengen, joka kirjoitti teoksessa Ainutlaatuiset aivot, että taloudellinen menestys yhdistyy itsekuriin ja kykyyn optimoida aivot tehokkaaseen ja pitkäjänteiseen ajatteluun. Niin, eikö tässä nyt vähän se, että otetaan tämmöisiä jotain prefrontaalikortekseja ja ohimolohkojen poimuja ja sitten vedetään niistä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin?
Joo, se voi olla, tai yksi syy tähän oikeastaan se, että silloin kun popularisoidaan tiedettä, niin siinä tulee niin kuin tosi äkkiä, siinä tulee itse kullekin, se ei ole mikään aivotutkimuksen niin kuin erityinen ongelma, siinä tulee itse kullekin niin kuin, kiusaus tehdä sellaisia, etsiä sellaisia metaforia, joilla niin kuin, ja sitten kirjoittaa tavallaan niin kuin tutkimuksessa sellainen houkutteleva, että sitten kaikki jotenkin innostuu ja sitten kaikki niin kuin saa semmoisen mielikuvan, että nyt kun on aivoja kuvannettu, niin nyt on löydetty se syy siihen, että miksi joku ei halua mennä kuntosalille.
Ja sit niin kun annat muuten tällekin käsitteen tai lanseeraat tämmöisen kuin neurorationalisointi.
Joo.
Joka on tämmöinen verkostomainen aate tai ilmiö, joka ylittää ihan valtioiden rajoja. Se meinaa ilmeisesti sitä, että tätä kovaa neurotiedettä sovelletaan sitten johtamisoppeihin ja markkinointiin ja mihin kaikkialle, jopa kasvatukseen.
Joo, siis neuroetuliitteellä on aika paljon, että on erikseen on neurojohtamista ja sitten on neurotaloustiedettä ja niin kuin neurosta ja neurotätä. Ja itse asiassa kognitiivinen neurotieteilijä Petri Paavilainen on julkaissut kans nyt tänä syksynä niin kuin kirjan siis nimenomaan neurotieteistä ja neurotieteiden historiasta ja siitä, että et mihin niin kuin neurotiede on kehittynyt. Niin hän tarjoaa myös semmoisen aika hyvän niin kuin kuvan siitä, että tavallaan että semmoinen niin kuin neurotieteellinen perustutkimus, niin se ei ole välttämättä yhtään niin jännittävää, eikä se ole yhtään niin, että sieltä löytyisi välittömästi ratkaisuja nyt siihen, että miksi ihmiset käyttäytyy tietyllä tavalla. Että vaikka se kehitys on huimaa, niin sitten esimerkiksi just tämä suosittu mindfulness, ei sitä voi ihan aukottomasti niin kuin sanoa, vaikka se myy tosi hyvin ja tuottaa ihmisille paljon mielihyvää. Tämä on just hankalaa, kun tekee tieteen historiaa tai tavallaan niin kuin tekee tämän tyyppistä niin kuin kulttuurin tutkimusta tieteestä, niin sitten ihmisille tulee niin kuin helposti sitten semmoinen mielikuva, että tässä oltaisiin jotain vastaan, mutta siis ei, että niin kuin sitä mindfulness voi esimerkiksi tarjota ihmisille paljon helpotusta ja miellyttävän kokemuksen niin kuin stressaantuneelle mielelle, mutta se, että onko se sitten niin kuin aukottomasti todistettu aivokuvilla, että mistä se johtuu, niin se on niin kuin toinen kysymys. Niin. Että koska siinä on kuitenkin paljon kaikkea kulttuurista. Sitten mä haluaisin itse asiassa tuosta mindfulness nyt muistuttaa vielä sen verran, että siinähän on sen ajatus, että siihen tulee sitten niin kuin, että tämmöiset idän mytologia kohtaa tämmöisen läntisen tehokkuusajattelun ja sitten niin kuin yhdistyy ja sitten tulee tämmöinen uusi tapa ajatella ihmisen mieltä ja löytää sieltä kaikenlaisia uusia jännittäviä asioita. Mutta aika usein se mindfulness, mikä sitten niinku meille tavallaan niinku myydään, niin sehän on amerikkalaisten konsulttien tai tieteen popularisoijien niinku tekemää. Että se on mennyt myös pitkän tämmöisen aatehistoriallisen niin. tai aatteellisen polun ennen kuin se sitten niinku päätyy meidän puhelimeen johonkin appiin.
Niin, että tavallaan konsultit ottaa sen ikään kuin viimeisimmän tiedeslangin saadakseen uskottavuutta sanoilleen. Mona Mannevuo, vielä lopuksi. Onko nimenomaan Suomi tehokkuusajattelu luvattu maa, jos verrataan muihin maihin? Ollaanko me jotenkin poikkeuksellisia vai ovatko esimerkiksi australialaiset vielä tehokkaampia?
Mä luulen, että me ei olla poikkeuksellisia, mutta suomalaisessa yhteiskunnassa työ on niin kuin poikkeuksellisen merkityksellisessä roolissa. Ja se on niin kuin kaikissa yhteiskunnassa varmasti, mutta työ niin kuin siis ihmisen tai työ ja kansalaisuuden välinen yhteys on niin kuin todella voimakas. Ja sitten toinen on se, että Suomi on kuitenkin aika pieni maa ja sitten tämmöinen, niin kuin tämmöinen, mitä mä just esimerkiksi tarkoitan sosiaalisella insinööritiedolla tai tämmöisen niin kuin tehokkuusajattelulla ja rationalisointiajattelulla, niin Suomessa niin kuin jostain syystä toimii tämmöinen valtiojohtoinen ja tällainen niin kuin vähän semmoinen paimentava niin kuin, on se sitten hyvinvointiajattelua tai tehokkuusajattelua, koska ne ei välttämättä ole myöskään, niin kuin, tai ne, on, niin kuin, ne ei ole vastakkaiset, ne kulkee käsi kädessä. Ja, sit, niin kuin, ja nykyään puhutaan tosi paljon onnellisuuspolitiikasta ja muusta, mutta sitten kannattaa just muistaa sekin, että tässä on aina ollut se, että onnellinen ihminen on tuottava ja tuottavuus tuo lisää onnellisuutta, että on tämmöinen kehästä hyväksi kehäksi.
Mona Mannevuo, suuri kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Ja arvoisat kuulijat, jotka tulitte kesken ohjelman kuulolle, niin tämä lähetys on kokonaisuudessaan kuultavissa Yle Areenasta puolen tunnin kuluttua. Tämän Kulttuuri Ykkösen juonsin minä, Jakke Holvas, tuottaja on Olli Kangassalo ja äänitarkkailija tänään oli Antoni Wikström. Huomenna tiistaina vieraana Kulttuuri Ykkösessä on näyttelijä ja laulaja Irina Björklund, jolla on päärooli tässä Ylen rauhantekijäsarjassa. Lähetyksen huomenna juontaa Pauliina Grym. Nyt oikein mukavaa viikon alkua Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!